Do Česka se Leoš Válka vrátil po letech emigrace v Austrálii, kde měl firmu na výškové práce. V Praze začal podnikat s partnerem ve stavebnictví a v realitách. Kupovali třeba staré domy, v nichž opravili byty a ty pak prodali. Když objevili v Holešovicích starou továrnu, rozhodli se v ní ale místo bytů vybudovat galerii současného umění. Tak vzniklo před 10 lety centrum DOX, zaměřené také na architekturu a design. Dá se s takovým centrem ale uživit? A nebylo lepší stavět a prodávat byty? Otázky pro Leoše Válku, který je mým hostem. Dobrý den, pane Válko.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
Řečí peněz.
Galerie DOX je slavné centrum současného umění nejen u nás, ale i v zahraničí. Jak to ale funguje jako biznis? Vydělal jsi na sebe v historii někdy DOX?
Tady možná by stálo za zmínku to, že jsme v kultuře, jsme ve výstavní instituci výtvarného umění, takzvané Kunsthalle, to znamená, že nemáme vlastní sbírky, nejsme muzeum. Výstavy přichází, odchází nebo se rodí u nás a žádná instituce na světě, včetně těch nejúspěšnějších a největších, a to jsou ty giganti ze stratosféry výstavních institucí, ale MoMA a Guggenheim a instituce takového kalibru, které mají gigantické rozpočty v desítkách milionů dolarů nebo euro, tak ani ty na sebe nevydělají. A úspěšnost takových institucí se měří, většinou se pohybuje mezi 8 až 18%, to znamená, že jsou schopni ze svých vlastních teda příjmů, který generují teda z činností, které souvisejí přímo s tou institucí, tak to je tak, to už je považováno za poměrně standardní výkon. Mm-hmm. Takže když jste nekomerční, nezisková teda instituce, tak naděje, že byste na sebe vydělali, že by tam se dal nasadit jakýkoliv business model, který by splňoval základní kritéria biznesu. To znamená, že máte náklady režii a ideálně zisk, který můžete reinvestovat anebo s ním nějak nakládat nebo ho rozdělit mezi investory. Tak
takhle to nefunguje.
Všechny komponenty toho modelu tam jsou. Musíte fungovat jako biznes, protože to je prostě povaha.
No jasně, já se ptám, protože vy máte DOX založený vlastně jako akciovou společnost. Zakládáte účetní uzávěrky a z nich jsem mimo jiné tady vyčetla, že právě máte milionové ztráty každý rok kumulovaně za těch 10 let, že jste minus 50 milionů. Jak to takovéto centrum třeba může řešit, takovýto závazek? Jako je to problém, když mluvíte o tom, že vlastně na tomhle se nedá vydělávat?
Problém to je, tak to valíme před sebou za sebou. My jako akcionáři, kde jsme teda čtyři partneři akcionáři, tak my ten schodek každoroční, který je průměrně 5 milionů, když to rozdělíme 10 lety 50 milionů, tak ho doplňujeme z vlastních zdrojů.
Vy jste, jak jsem říkala v úvodu, podnikal v Austrálii, potom chvíli tady v Praze, nebo chvíli pár let. Vy máte ještě pořád nějaké zdroje, které byste do centra umění dával?
No já ne, já jsem teda přeskočil do kulturní sféry jako kompletně se vším všudy. To vyžaduje prostě spoustu času, jako rozhodně víc než 8 hodin denně, spíš tak jako dvojnásobek. To znamená, že já jsem musel veškeré své ekonomicky pochopitelné aktivity utnout.
Kolik vás to stálo do současné doby? Kolik jste do DOXu investoval?
No tak plus minus 45 milionů. Ale to slovo investoval tady není úplně na místě, protože investice, ten koncept nebo pojem investice je, že teda očekáváte návrat na investici, což tady v žádném případě
lepší říct utopil.
Někdo to utopil, je zcela na místě, ale prostě rozhodně to není investice a když to je investice, tak je to do nefinančního přínosu nebo nefinanční návratnosti, to znamená, to má nějaké jiné přínosy, třeba společenské nebo kulturní nebo nějaké jiné, ale rozhodně nefinanční.
Čili dá se říct, že jste to tam utopil s radostí, že vás to obohacuje, to, co děláte?
No, utopil jsem to jako s plným vědomím a to nejsem jenom já, to jsou další tři.
Já se
Ten můj podíl je v podstatě nejmenší z těch ostatních.
Já se k tomu dostanu určitě, ještě jenom bych zůstal chvilku u těch peněz.
To slovo s radostí, ano, takhle s radostí ne, ale s pocitem, že jiná cesta není A také jsem předpokládal, že se budeme potáčet ekonomicky včetně na okolo nuly, prostě někde na nule. Rozumě jsem netušil, že to bude takhle smutný obrázek, ale to, zase to slovo smutný, on ten výkon je vlastně velmi dobrý ve srovnání s jinými institucemi, ať už v České republice, anebo v Evropě, anebo ve světě. Ale samozřejmě, když provozujete za vlastní peníze jako soukromý projekt, tak ta bolest je... Bolest, není to bolest, to slovo bolest je zběžně dramatický, ale prostě to ekonomické mínus je zcela zřetelné a pro hodně lidí nepochopitelné.
Pomáhá vám stát? Dostáváte od státu nějaké dotace?
Dostáváme, v průměru to představuje až 20%, to je tak jako maximum našeho celkového rozpočtu, se dá vyjádřit asi takhle.
A to jste dostávali tedy od Ministerstva kultury?
Ministerstvo kultury má těch peněz nejmíň. A taky nejmenší vhled jako do potřeb institucí tohoto typu. Nejvíc peněz jsme dostávali vždycky od hlavního města Prahy, od magistrátu.
Ano, a od nich máte granty na letošní příští rok?
A to jsou granty, mají systém grantů ročních a víceletých. A pak ještě mimořádné třeba příspěvky, mimořádné granty na jednotlivé projekty. A mimo to jsme žádali vždycky ještě i o zahraniční granty.
Čili když shrnu tady tu část, nelitoval jste toho nikdy, že jste nezůstal u prodeje bytu? Neměl byste se lépe?
No lépe bych se měl, ale prostě jednoznačně to prostě je, to je úplně jiný přístup. Nikdy jsem toho nelitoval.
Jak jsem říkala, vy jste zakladatel Doxu a sám už jste zmínil, že jste dneska minoritní akcionář. Podle vaší výroční zprávy největší podíl dnes patří Karlu Janečkovi, miliardáři, podnikateli ze skupiny RSE a jeho partnerům. Jak se stalo, že vstoupili do Doxu?
Tak to mělo takovou delší historii, kdy třetím ten Dox jsem zakládal vlastně se svým tehdejším holandským partnerem Robertem Afiesem, který pak se vrátil do Holandska, protože měl zdravotní problémy. V mezičase jsme, když náš projekt začal jakoby bobtnat a narůstat, protože naše ambice a chuť a euforie z kultury rostla, tak rostly finanční požadavky, takže velmi záhy, asi tak rok po začátcích, nám přistoupil další partner Václav Dičmar. A ten jeho...
Což je jeden z partnerů RSE.
Jeden z dnešních partnerů RSE. A ten s náma byl takhle asi 5-6 let. Pořád s námi je významný partner. A jeho těžiště jeho biznesu teda bylo v RSE. A ten měl své partnery a když my jsme scháněli další peníze a další partnery, tak jsme se obrátili prostě na jeho partnery v tehdejším biznesu a ty řekli velmi briskně, ano, dobře, jdem do toho a do dneška to považuji jako za vlastně zázrak, protože to je naprosto nevídaný počin podpory a účasti samozřejmě na ztrátách, ale i na těch pozitivních výsledcích, který prostě není běžný nikde, ale samozřejmě daleko běžnější mimo Českou republiku. Tady je to nevídaný.
Čili tihle čtyři akcionáři i s vámi, tedy pan Winkler, ještě pan Dejčmar a Karel Janeček, tak ti se tedy podílejí vlastně na financování toho Doxu a pokrývají ty ztráty, které vyrábíte.
Ano, a já jsem se na nich pokrýval do té doby, než mi došly peníze.
Dá se říct tedy, kolik ročně do toho akcionáři musí vložit?
No dá, to je ten schodek, prostě to je ta akumulovaná ztráta vydělená počtem let, takže je to... V průměru je ta ztráta roční, já myslím, že loňská byla 5 milionů, nebo necelých 5 milionů. Někdy to bylo lepší, třeba mám dojem, že tam byl dokonce jeden rok, kdy jsme byli jako téměř na nule, ale pak jsme měli třeba ztrátu 8 milionů. Vzhledem k tomu, že účetnictví probíhá v cyklech po 12 měsících, ale projekty prostě jsou, náklady dobíhají, předbíhají, zabíhají, ubíhají, takže to účetnictví to nikdy není přesným výrazem vlastně toho stavu vlastně vašeho poměru nákladů a výkonu.
Karel Janeček se angažuje také v protikorupčním fondu. Je to poměrně známá postava, v něčem určitě i kontroverzní, by se dalo říct. Setkáváte se třeba s tím, že když žádáte o podporu od státu, který samozřejmě má svou vládu, politické strany a tak dále, že třeba složení akcionářů nebo dalších soukromých podporovatelů, že nějak ovlivňuje politiky a že třeba nemají chuť vás podporovat, protože se jim třeba nelíbí jiné aktivity Karla Janečka?
Já myslím, že ne. Tak Karel Janeček, zase musím říct, že moji partneři mají ke mně jako velkou důvěru, možná absolutní důvěru, prostě věří tomu, že vůbec nezasahují jako do programového směřování nebo do filozofie DOXu. Samozřejmě průběžně se vídáme, konzultujeme spíš teda tu situaci teda ekonomickou a případně jednotlivých projektů, když je ten zájem jako bližší, ale to, že bych se někdy setkal s postojem, anebo o něm nevím, prostě, že by to hrálo nějakou roli. Tam to je samostatná kapitola, jaká atmosféra, jaký přístup, jaké pochopení či nepochopení existuje v těchto státních organizacích. Tohle to si myslím, že tam nehraje roli. Ale a je to dobře, že to nehraje žádnou roli.
Ještě se zeptám na jedno jméno, protože s galerií DOX byl jako hlavní financiér dlouho spojen. Prostě Zdeněk Bakala, finančník, bývalý spolumajitel těžební firmy OKD. Všichni asi dobře víme, že právě Zdeněk Bakala se stal v poslední době terčem politiků. Je to pro Miloše Zemana toxické jméno. Dokonce loni vyznamenal lidi, kteří proti Zdeňkovi Bakalovi bojují. Jak vy třeba vnímáte tuhletu záležitost? Spolupracujete dál se Zdeňkem Bakalou nebo projevilo se to třeba na financování vaší galerie?
Já myslím, že ne. Zdeněk Bakala nás podporoval zejména ze začátku. Podporoval nás několik let a velmi dobře, velmi štědře. Nikdy do ničeho nezasahoval, byl to pro nás velmi, velmi oblíbený partner, dával nám napřed 10 milionů korun ročně, pak se ty částky zmenšovaly a před, myslím, že od roku 15 už nás nepodporuje vůbec, protože pravděpodobně přeorganizovává své aktivity v České republice, ale rozhodně vůči nám byl naprosto korektní a v podstatě bych řekl, téměř vysněný typ prostě podporovatele.
Protože poslal peníze a do ničeho nemluvil.
Poslal peníze, věděl, co se děje, ale rozhodně neměl ambici do ničeho zasahovat. Rozhodně to probíhalo naprosto korektně, naprosto transparentně, s plným pochopením jako situace. A my samozřejmě vůbec neznáme prostě detaily jeho fungování, jeho biznesu, který byly košatý, ale a rozhodně nepopulární postava v České republice, ale také proto a možná zejména proto, když odlínem od faktických situací, v kterých jsou prostě namočeny vlády prostě historicky za posledních 15 let, tak kampaň, která je proti němu vedená způsobem, jakým je proti němu vedená, je nehorázná a v podstatě nelegální, ať je to ze strany prezidenta. Říkám to s plným vědomím, protože není možný přece, aby člověk, který byl jenom obviněn, nebyl odsouzen, mám dojem, že v té době nebyl ani obviněn, jako v té době, kdy už teda mediálně prostě
není z ničeho obviněn, ano.
Není z ničeho obviněn, tak to je prostě neuvěřitelná situace, kde to vůbec nesouvisí s pohledem, jestli je vinen nebo nevinen, to rozhodují soudy prostě, tak kampaň způsobem, jakým se proti němu vede, je prostě z hlediska jako právního absolutně nepřijatelná. Prostě absolutně nepřijatelná jako pro kohokoliv, kdo má. Ovšem samozřejmě to je názor, který to je můj názor, takhle to samozřejmě není náš názor. To je můj názor, možná s tím nesouhlasím.
A podařilo se vám sehnat místo Zdeňka Bakaly ještě nějaké jiné mecenáše, kromě tedy toho, že samozřejmě s akcionáři tam dodáváte peníze. Máte nějakého významného dárce?
No už to není takhle významný dárce, aby nám pokrýval, já nevím, čtvrtinu prostě rozpočtu, to rozhodně ne. Taky tady existoval takový názor dřív, že prostě Bakala platí DOX, prostě no tak to tomu tak nikdy nebylo, to nikdy nebylo víc než těch 25% našeho rozpočtu, což je pořád jako významné číslo, obrovské číslo. Ale na druhou stranu takhle veliký partner je současně i určitým rizikem, že ve smyslu, když teda přestane fungovat, tak najednou máte jako, tak jste zranitelnější, jste prostě nestabilnější.
Takže hledáte spíš víc lidí s menšíma.
No tak to je ten ideální model, ale my bereme všechno. Takže určitě je lepší mít jako 50 jako přispěvovatelů, který prostě se navzájem prostě v průměru.
Čili máte nějakého významnějšího sponzora teď nebo?
Já bych řekl, že nejvýznamnější sponzoři jsou do 2 milionů.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Naším dnešním hostem je Leoš Válka, zakladatel a spolumajitel Centra současného umění DOX. Vy jste mluvil už o tom, že jste to tak naznačil, že jste u státu moc nenašli pochopení, jsem to dobře pochopila, pro podporu nebo pro vaše aktivity.
To je otázka optiky. Z našeho pohledu, z mého pohledu prostě je to neadekvátní a můžu to dokládat vším možným. Na druhou stranu, z jejich pohledu je to v pořádku, prochází to jejich nějakým rozhodovacím procesem, tam jsou bodovací systémy, tam existují nějaké komise, tam takové jako kolečko. Obecně se ví v Česku, že ten systém je vlastně špatný, ale to neříkám, protože my se cítíme dotčeni tím, že dostáváme málo. My vlastně z hlediska peněz, který se rozdělují, to zase tak málo není. Ale tam je ta proporce mezi tím výkonem, rozsahem, dosahem, přínosem a mezi náklady. A tam bohužel musím říct, že zejména ze strany Ministerstva kultury a Ministerstvo kultury rozděluje relativně málo peněz. Není na to úplně vybaveno, sice by člověk řekl, že z popisu role ministerstva by k té kultuře měl blízko, ale má blíž. A vždycky to tak samozřejmě prezentují, že jsou obrovské památky, obrovské závazky, obrovské peníze jako na infrastruktuře a tak dále. To živé současné umění, ať je to divadlo, literatura, výtvarné umění, tak to je tam jako na takovém chvostíčku. A v tom chvostíčku rozhodují většinou nějaký dva experti, prostě, kteří to nějak jako bodují. Shodou okolností to bývají stejní lidi, kteří rozhodují i na městě. A doporučují a pak teda se schvaluje nebo neschvaluje a něčím to prochází. No na úrovni Ministerstva kultury je to tristní, takže se to nedá jako popsat, aniž by člověku nebylo uvěřeno, že to je možný, že to je tak tristní, ale je to tak.
Prostě. No a v čem je to tristní?
Je to tristní v tom procesu samotném a v tom nedostatku jakýkoliv teda sdílený, nebo že bychom věděli o nějaké kulturní strategii, jako ve smyslu rozvoje, priority, kritéria, nějakou kostru v takových těch obecných frázích, to slyšíme pořád, bohužel nemá žádný obsah, tak v tom konkrétním, aby se řeklo dobře, no tak tady jsou nějaký poměry, musí se to naporcovat, peníze jsou omezený, víme, že jsou omezený, ale my dostáváme za poslední dva roky na celoroční činnost DOXu 800 tisíc korun. Celoroční činnost. Náš rozpočet je okolo 40 milionů, to znamená, že
no a vy tam narážíte třeba se svými projekty, protože vy často výstavy nebo akce, které tam děláte, tak samozřejmě reagují na současné dění ve společnosti, ať už to jsou různé reminiscence na holokaust, na současnou politiku, na minulý režim, na komunismus a tak dále. Vstupuje, myslíte si, do toho i právě toto, třeba ne, to vaše zaměření?
Ne, já myslím, ne. Že ne. Já myslím, s tím že do toho vstupuje problém. Pohled těch takzvaných expertů, kteří to teda doporučují nebo vyhodnocují, bodují a jejich, ty většinou nerozumí úplně tomu, jak fungují takové instituce, zejména my jako instituce pro ně se tam nevejdem. Prostě nevejdem se do těch kategorií, když prostě další se...
Nerozvěšujete obrazy?
To není jenom obsahem, ne. To je prostě rozsahem i tím, že náš rozpočet je, i když tam jsou asi 3 nebo 4 instituce, ale z jiného světa, například Archa prostě v divadle, tak tam má vlastně srovnatelný rozpočet, má nesrovnatelnou podporu. Nevím, kolik od Ministerstva kultury, ale od města. Ministerstvo kultury, o něm, tam není žádný kontakt. Většinou to funguje tak prostě historicky, že jednotliví zoufalci se tam dobývají prostě do dveří, sednávají si zkusky s někým a snaží se v tom limitovaném prostoru si příznivě naklonit. A je to taková kombinace magie, hypnotismu, reálných čísl a taky takového toho šikovnosti, nespopíratelné šikovnosti.
Čili komu se podaří zhypnotizovat úředníka na Ministerstvu kultury, ten něco dostane.
Je to metafora o hypnotizaci, ale je to prostě jako ta... My jsme prostě vzhledem k naší velikosti, k naší viditelnosti, k naší rozmanitosti, k naší nezařaditelnosti a s tím mají problém i teda klasický kurátoři, kritici, odborníci prostě, ale úředníci v takových institucích, to už vůbec si s tím jako neví rady, protože ty rozpočty tomu tak jako vzhledem k tomu, jaký mají systém členění prostě těch svých formulářů, ty analýzy, kterou se prostě musí vykazovat prostě ty náklady na jednotlivé projekty, ty jsou takový, že musíte mít ještě další takzvanou dešifrovací tabulku a pak máte skutečné účetnictví a to musíte převádět prostě, aby jste se dostali do těch, a z toho je vidět naprosto jednoznačně, že vlastně ta zkušenost s tím skutečným fungováním institucí kulturních je minimální ze strany. A nebo je to akceptovaný, jakože tak to prostě je a oni mají taky třeba svoje dešifrovací tabulky. Jo, to.
Zní to skoro dobrodružně provozovat Centrum moderního umění. Naším dnešním hostem je Leoš Válka, zakladatel Centra DOX Praha. Ráda bych se vás ještě zeptala, podle čeho si vybíráte výstavy? Vy jste říkal, že máte úplnou svobodu, že máte to štěstí, že vám vlastně ty donátoři nemluví do toho. Co je to důležité? Je to to aktuální dění, třeba jako to bylo v případě, kdy jste DOX vystavoval titulní strany časopisu Charlie Hebdo po masakru v této francouzské redakci, nebo spíš sázíte na jméno nějakého umělce prostě a na to, že se vám z toho podlomí kolena, ať na to bez ohledu na to, kdo na to přijde, nebo ne?
No tak třeba výstava Charlie Hebdo, což byla výstava předních stránek satirického časopisu z Francie, redakce, která byla vystřílená, teroristický útok, tak my jsme tu výstavu už tady měli za 3 týdny.
Za 3 týdny.
A to je skutečnost, na ní se dá dobře ukázat ta výhoda té nezávislé soukromé instituce, kdy jestli je někdo schopen za 3 týdny, kromě toho, že to byla kombinace štěstí a nasazení a rozhodnutí a nekompromisnosti, tak toho normální instituce státní už vůbec ne, protože z povahy prostě svého fungování teda administrativního, byrokratického a tak dále vlastně nejsou schopni. Kdyby chtěli, tak to vlastně nejsou schopni jako zprodukovat, když to pro nás je to pak velmi jednoduchý rozhodovací proces a jsme schopni zareagovat okamžitě na něco, o čem si myslíme, že by mělo tu reakci mít okamžitě.
Mimochodem, když jsme tady u biznesu, vyplatila se třeba takováhle výstava? Vím, že asi ta hodnota i v tom čase ležela někde jinde, ale když jste si potom teda udělali ty dešifrovací tabulky účetní, dá se třeba i tohle provozovat ze ziskem, takováto výstava slavná?
Já vidím, že ten můj úvodní vzkaz ještě pořád jako nedozněl. Žádná výstava se nevyplatí. Prostě to slovo vyplatí, nevyplatí, tady vůbec není na místě. Celý projekt jako nezávislý galerie se nevyplatí od začátku.
Čili neměli jste vlastně prostě žádnou ziskovou akci?
No to vůbec ne. Jednak ty akce probíhají souběžně. To znamená, že většinou to je takový formát 2 až 3 výstavy souběžně. Velká výstava, střední výstava, malá výstava. Ty se překrývají tak, aby když se jedna převěšuje, když se předělává jedna, tak aby tam pořád bylo něco, na co je možný přijít, něco vidět. Ale jsou výstavy, které jsou extrémně důležité, třeba což byla Charlie Hebdo, nebo když jsme tam měli výstavu, a to nejsou rozsahem obrovské výstavy, to jsou spíš ty střední, nebo Liu Xia, čínská disidentka, černobílé fotografie, úžasná výstava. Tak ty paradoxně vůbec nejsou tak jako drahý. Teda zrovna tyhle ty teda nebyly drahý. Takže bylo říct, že tyhle ty jsou relativně výhodné, ale to vůbec není kritérium. To kritérium jsou výstavy, kde máte jména, kteří všichni znají. Třeba když u nás byla výstava pana Kaplického, krátce po tom, co umřel, pan architekt Kaplický, na obrovskou výstavu, tak taková výstava je prostě, stojí třeba 5-6 milionů, jako v nákladech prostě. A v přímých nákladech 4 miliony třeba. A tak to je výstava, která tam platí pořád to samé. Prostě. Vy nikdy nepokrajete náklady, ani náklady. A příjem z vlastních zdrojů, prostě jako z lístků a tak dále, to není nikdy víc než 20%.
Mimochodem, vy jste milovník architektury. Myslíte si, že Chobotnice, slavný projekt architekta Kaplického, že by se měla postavit, nebo ne?
No já si myslím, že se postavit měla, že to jako mělo být, že to mělo sice svoje úskalí, různý procesní a tak dál, ale ten způsob, jakým se s tím projektem nakládalo, způsob, jakým se argumentovalo, tak to prostě připomínalo klasickou českou bramboračku, prostě v který silná prohlášení. Tam ještě byl pan Bém, který byl tenkrát šéf magistrátu, který první reakce skvělý, výborný, musíme postavit. druhá reakce, paskvěl, to prostě nemůžeme postavit, prostě se k tomu vyjadřovali různí experti, ale ex-prezident pan Klaus, který měl své preference, své možnosti mediální prostě, a který jako se otřásal hnusem, protože to prostě byla urážka. Urážka všeho, prostě civilizace, inteligence. Pan Klaus si nemohl pomoct, protože je to tak výrazná osobnost a samozřejmě ve své pozici měl ještě všechny prostředky, tak jemu to ani nepřišlo divný, že se vyjadřuje k něčemu, co může být jeho subjektivní názor, ale vzhledem k tomu, že ovlivňuje všechno možné prostě na všech úrovních prakticky, naprosto prakticky, tak to vlastně nebylo úplně zdravý postoj. No, a tak to tady chodí.
Naším hostem byl dnes Leoš Válka, spoluzakladatel a spolumajitel Centra DOX. Děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.